Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalaların dargamağını getiriyar. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinlep bilersiniz. Programamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Olurun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Gırgız kanun çıkarcıları hepte başına hükümeti işten çetleden köpçülük protestlerinin iziyanı dören hakimiyet boşluğunun arasında devam ediyen siyasi krizisi çözmögün uğurlarını ara alıp maslahatlaşmak üçin zerur olan adam sanını kvorumu yığnap bilmedi. Geçen eptenin ahirini geçirilen saylavlarda feklerin satın alınmağı ve yerliksizlik ayıplamaları bilen tutoşan tolgunşuk. Hıtay bilen serketleşen hem de Rusiyanın harbi bazası yerleşen merkezi adi yurdunu alcırattı. Münlörçe protestçi köçelere çıktı. Hükümet binalarını ele geçirdi. Kanun çıkarcı Rıskeldi Monbekov 8. Oktyabrda Azat Evropa Azatlık Radyosu'na parlamentin adıttan daşarı masavatının vaatını keskitleme üçün. Tere ministerler kabinetinin düzümünü keskitlecek vaatlayın Premier ministri saylama üçün. Hem de Sooronbay Jeenbekov anımsızlık bildirilmeğine karar vermek üçün geçen gece bir Bişkek mihmanhanasına bari yogu 40 deputatın yığınına nığını gurrun verdi. Kanun çıkarcıların aliyan kararının kanunuluğunu kazanma üçün parlament maslahatlarına 120 deputattan azından 61 deputat katnaşmalı. Bunun bilen işten gidiyen parlament krizisi çözmeğin uğurlarını ara alıp maslahatlaşma üçün ikinci gedek yığınışmağa finansiyar. Ve bu hem başa varmadı. Opozisiya toporları önümüzdeki aylarda gaytalanacak saylovları gödövçülük etmeli vaatlayın Premier Ministerin vedifesine dalaşkar hödürlödü. Abaşanın vise prezidenti Mike Pence ve onun bensesi Kamala Harris 7. oktyabrda geçirilen çekişmede sıpayıçlığı elden vermediler. Olur geçen hepte bulun prezidentlik çekişmelerine çekeleşik ehengine yol vermen, koronavirus pandemiyasını, sağlığı saklayışı, iktisadiyeti ve daşarı siyaseti öz üçün alayan dürlü temaları pesailik bilen ara alıp maslahatlaştılar. Çekişme Trump administrasiyasının pandemiya veren gaytoğlu varadak soru bilen başladı. Hem de bu tema yığı-yığıdan dolanıp gelinni. Harris administrasiyanın gaytoğluna yurdun tarihindak islenlik prezident administrasiyasının kıdan hasılı şovsuzluk duydu. Pence kesele karşı görüşmekte administrasiyanın eden tağırlarlarını qorap çıkış etti. Ol Trump'ın Hıtay'dan siyahatı çeklendirmek boyunca berin İrki kararına salgılanny ve prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunna goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikildi üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokarlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkez Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap eden täze hasabatyny aýtdy. Guramanın hasabatına göre 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jem içerki önümiň ösüşi günüň 4.14% pese gaçmagyna garaşlaýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim puduguny ýetirýän öňüsi täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikildiş bilen bir hatarda regiony adam kapitalynyň ösdürilmegini hem üns merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikildişe yarlanmalı deyip bütün dünya bankının Evropa ve Merkez Aziya sevit boyunca vice prezidenti Anna Baird aytti. Bu maya koyum klimatını östürmeyi, inovasyonu ve sanlı ötüşüleri tutmağı hem de dolandırışı güçlendirmeyi anladiyar. Hilli bilim ve sağlığı saklayış için mühüm ve devamlı maya koyum ayrıtın ehmiyetlidir deyip ol belledi. Rusiyanın pravoslav kilisesinin lideri Patriarh Kiril koronavirus yokuşan adam bilen ara atmışlıkta bulunduğu son karantine girdi. Rusiyanın pravoslav kilisesinin web saiti 8. oktyabrda Patriarh Kiril'in Moskvanın koloynağı Sergiyev Pasat şehrine yerleşen keramatlı Sergius'un üçbirlik Lavra ibadethanasının yolbaşçılarına iveren hatını çap etti. Olu hattı neme sebepten özünün radonejli keramatlı Sergius günü münasebetli geçirilen ibadete katnaşıp bilmeyenliğini düşündürüyer. Çunur gynanç bilen men bu sapar sizin bilen ubadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munun sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen ara gatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt henizi dolmady. Men sizin ählingizde ýokun şowpuny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hata aýdýar. 8-nji oktýabr üçin Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.26 million adam. Olur. Ordan 20 2056